Alkitab adalah sebuah kisah roman, dalam arti yang paling murni dan paling kudus. Dari satu pasangan universal, Allah di dalam Kristus sebagai mempelai laki-laki, dan umat tebusan Allah sebagai mempelai perempuan, sasaran pemulihan Tuhan. Saudari, itu adalah pernyataan kunci pertama, mencakup Romawi 1 dari berita 1. Alkitab adalah sebuah kisah roman, tetapi juga mencakup judul dari berita 1. Mempelai perempuan, sasaran pemulihan Tuhan. Saudari, tidakkah ini mengagumkan melihat Alkitab dari perspektif ini? Puji Tuhan, untuk pelajaran hayat pertama, berita pertama dalam pelatihan, betapa saya mengapresiasi persekutuan saudara kita semalam, khususnya pada para remaja, saat menunjukkan kepada kita satu buklet, buku kecil, lalu mendorong bukan karena beli, untuk karena ada discount, sale. Tapi maksud saya adalah harus segera miliki. Saya harap ini bisa nyampai ke tangan anak-anak remaja. Melihat sesuatu. Karena saudara kita berkata, masih ingat, persiapan mempelai tergantung kepada kedewasaan dari para pemenangnya. Tetapi saudara kita mendorong kita semua tidak terlambat kepada yang tua. Tidak terlambat bagi yang tua. Tapi bagi yang remaja dan yang lebih muda, tidak pernah terlalu awal. Seiring saudara kita membagikan, saya adalah seorang saudara umur 16 tahun pada saat sidang pelajaran hayat. Dan pernyataan ini mengubah konsep saya akan Alkitab. Dan membawa saya kepada hubungan yang lebih dalam dan romantik dengan Tuhan. Saya mengasihi dia sebelumnya. Saya sungguh mengasihinya. Tapi saya mengasihi dia sebagai penebus saya. Lalu saya mengasihi dia sebagai suami saya. Selama berabad-abad, dari berita pertama, berabad-abad, Allah telah memiliki roman dengan manusia. Allah adalah seorang pengkekasih. Kalau Anda lihat perjanjian lama, di dalam sidang itu, kalau tidak bisa dapatkan bukletnya, bacalah pelajaran hayat pertama dari kitab Roma. Saudara Lee menunjukkan kepada kita banyak ayat di dalam perjanjian lama. Yesaya 45, penciptamu adalah suamimu. Saya rasa, saya sudah baca, tapi kok kayak tidak pernah baca juga. Saya tidak pernah menyadarinya bahwa pencipta kita adalah suami kita. Dia menciptakan manusia untuk menikahi manusia. Dia menciptakan kita dengan kasih di dalam hatinya saat dia menciptakan manusia. Seluruh Alkitab adalah kisah roman. Kita melihatnya dalam arti seluruh perjanjian lama melalui nabi-nabi berbicara kepada umatnya. Di dalam kitab Hosea, Yeskiel, Yesaya, Yeremia. Perkataan dia pakai, suami memanggil pulang istrinya yang berzina untuk memenangkan hatinya kembali. Alkitab adalah kisah roman. Lalu kitab Kidung Agung adalah ekstrak dari roman ini. Kitab Kidung Agung adalah roman yang fantastik. Puji Tuhan. Tidakkah kita ingin berada di dalam roman yang fantastik ini? Tidakkah kita menginginkan ini hari ini? Datang kepadanya bahwa hari ini kita semua maju mengembangkan roman yang fantastik. Tuhan Yesus yang terkasih dan manis. Puji Tuhan. Dalam garis besar ini ada satu poin. Romawi 3, B, persiapan mempelai tergantung pada kematangan dalam hayat. Bergantung pada kematangan pada hayat. Kepada semua anggota. Kiranya kita jernih. Kita harus bertumbuh. Bertumbuh secara normal. Dengan cepat secara normal. Tidak seperti jamur yang super. Cepatnya dengan normal. Kalau kita lihat anak-anak, beberapa bulan saja, mereka sudah tumbuh. Lalu kita lihat, lebih lagi, dia sudah tumbuh cepat secara normal. Alkitab menunjukkan kepada kita, bahwa Allah menunjukkan tujuannya dalam Kejadian pasal 1, mendapatkan manusia korporat, lalu dalam Kejadian pasal 2, cara Allah untuk merampungkan tujuannya, ekspresi dan otoritas, yaitu melalui hayat, pohon hayat disajikan. Yaitu melalui hayat. Cara Allah untuk mencapai tujuannya adalah melalui hayat, karena itu kita perlu bertumbuh. Kejadian pasal 2 dalam berita ini, bukan hanya sekedar hayat, tapi hayat dan bangunan. Kita melihat garis ini di seluruh Alkitab, yaitu hayat dan bangunan. Dan dengan ini, kita masuki garis besarnya. Bangunan mempelai perempuan. Bangunan mempelai perempuan. Ayat kunci di dalam Wahyu pasal 19 ayat 7. Mempelai perempuan telah siap sedia. Saudari, dalam berita selanjutnya mulai dari sini. Bagaimana mempelai perempuan itu siap sedia? Firman, melalui firman, menunjukkan kepada kita Allah untuk mempersiapkan diri. Kita akan lihat dalam berita ini. Dua halaman dalam Alkitab, dia sudah menunjukkannya kepada kita. Romawi 1, bangunan Allah adalah perkara utama dalam seluruh Alkitab. Mempelai perempuan Kristus adalah bangunan Allah Tritunggal. Allah Tritunggal membangun rusuk itu menjadi perempuan lalu dibawanya kepada manusia itu. Saya tidak tahu Anda terkesima dengan frase ini bahwa mempelai perempuan adalah bangunan Allah Tritunggal itu sendiri. Saat kita bicara bangunan, membicarakan bangunan Allah, Tuhan berkata dalam Matius, aku akan membangun gerejaku. Saya tidak tahu bagaimana dengan Anda, saya sendiri terkesan. Saya pergi ke gambaran tempat kediaman, gambaran rumah yang Allah bangun. Dia membangun rumah. Saya tidak rasa pernyataan semacam ini, dia sedang membangun mempelai. Tetapi sesungguhnya, ada garis bangunan di seluruh Alkitab. Garis bangunan. Kita lihat di Nuh, pembangunan Batra, pada Yakub, mimpi Betel, rumah Allah. Lalu dalam Keluaran ada kemah pertemuan tabernakel. Lalu kita melihat bait, lalu dihancurkan, dibangun ulang. Ada satu gambaran berulang kali Allah, bangunan Allah di dalam Perjanjian Baru. Tuhan berkata apa? Dia bertabernakel di antara kita, bukan sekedar datang. Dia datang sebagai bangunan. Sebagai bangunan yang bisa dimasuki. Umat Allah masuk ke dalamnya untuk berjumpa dengan Allah. Yohanes pasal 2. Dia menyerupakan dirinya kepada bait. Teruntukkanlah bait ini, aku akan membangunnya kembali. Lalu saat kita sebutkan, Tuhan berkata, aku membangun gerejaku. Gereja itu adalah satu bangunan. Akhirnya, dua halaman terakhir dalam Alkitab, kita melihat bangunan ultima, Yerusalem baru. Apakah pertama kali disebutkan bangunan? Di sini. Kejadian pasal 2 ayat 22. Yehova Allah membangun. Apa yang dia bangun? Dia membangun rusuk yang diambil dari Adam menjadi seorang mempelai perempuan yang dibawa kembali kepada Adam. Itulah bangunan pertama. Apakah kita melihatnya? Cara Anda melihat sesuatu. Seluruh Alkitab diserupakan kepada bangunan adalah manual cara membangunnya. Ini adalah wahyu yang luar biasa. Seluruh kita bisa diumpamakan sebagai satu manual pembangunan. Wahyu mengenai Taman Eden sebagai permulaan dari wahyu ilahi dalam kitab suci, dan wahyu mengenai Yerusalem baru sebagai akhir dari wahyu ilahi dalam kitab suci saling memantulkan. Pemain 1A. Dua pasal pertama, dua pasal terakhir adalah seperti kitab. Kalau kita tahu, mau tahu bukunya, bacalah awalnya dan bacalah akhirnya. Allah adalah penulis buku ini. Pertama kali saya lihat pandangan seperti ini, saya ingat. Saya masih remaja di gereja di New York, saudara James Barber, dia datang memberikan sidang akhir pekan di New York. Pemantulan kejadian pasal 1 dan 2 kepada Wahyu 21 dan 22, saya tidak percaya. Saat dibukakan kepada kita, saya, kitab ini dari Allah. Buku ini dari Allah. Begitu banyak penulis, begitu banyak lokasi, dengan berbagai latar belakang tidak saling mengenal. Musa tidak kenal Yohanes. Musa menulis permulaannya, Yohanes menulis terakhir. Tapi kok bisa cocok berpasangan? Oh Tuhan, Engkau sungguh real. Firman-Mu itu benar. Tentu saja ada kemiripan dan korelasi yang pasti antara dua pasal pertama dengan dua pasal terakhir. Apakah yang diwahyukan? B, yang diwahyukan dalam dua bagian kitab suci ini adalah pemikiran utama Allah, garis utama dari wahyu ilahi, dan prinsip pengendali untuk menafsirkan dan memahami kitab suci. Saudari, saya akan bacakan ini lagi supaya kita memiliki roh yang berdoa seiring kita membaca tiga frasa ini. Ini kita perlu bacakan ulang dan direnungkan dan doakan setiap frasa ini. Apa yang diwahyukan dalam dua bagian kitab suci ini adalah pemikiran utama Allah. Pemikiran utama Allah. Allah membukakan pikirannya kepada manusia. Daud berdoa di dalam Mazmur. Siapakah manusia sehingga engkau penuh pertimbangan, dan anak manusia bisa mengunjungimu? Inilah jawabannya dengan kitab ini. Khususnya dua pasal pertama dan dua pasal terakhir telah menyingkapkan pemikiran utama. Bayangkan kita bisa masuki hati Allah dan paham pikirannya. Garis utama dari wahyu ilahi. Garis utama. Segala hal yang berhubungan dengannya. Kita perlu, kalau kita mau belajar Alkitab, kita perlu belajar semua yang adalah poin dalam hubungannya dengan perkara ini. Bahkan hal-hal yang negatif berhubungan dengan ini. Ada garis negatif dari bangunan. Itulah sebabnya, setelah kejatuhan, ada kota Enoch, Babel, kota Sodom. Di dalam kitab Keluaran, ada kota fasik, bangunan yang negatif, Daniel, bejana, dibawa keluar dari bangunan Allah, dimasuki ke dalam bangunan yang lain. Bahkan ini kita perlu lihat di dalam garis berhubungan dengan garis utama dari wahyu ilahi. Dan prinsip pengendali untuk menafsirkan dan memahami kitab suci. Satu dan dua. Untuk menekankan dan sebagai kontras. Saya akan bacakan saja. Poin satunya setengahnya saja. Dan poin dua setengahnya. Nanti saya akan kembali lagi untuk melanjutkannya. Nanti kita akan lihat seiring membaca. Poin 1, kejadian pasal 1 dan 2 adalah cetak biru dari rencana arsitektural organik Allah untuk mendapatkan bangunan ilahinya. 2. Wahyu pasal 21 dan 2 adalah foto dari bangunan yang telah selesai. Ekspresi korporat dari Allah Tritunggal. Tidakkah ini mengagumkan? Cetak biru, lalu foto. Cetak biru dari apa? Rencana arsitektural organik Allah. Allah adalah arsitek. Ada ayatnya, Ibrani pasal 11 ayat 10. Yang menantikan kota yang pondasinya, yang arsiteknya adalah dan pembuatnya adalah Allah. Ada arsitek di tengah-tengah kita. Beberapa saudara adalah arsitek. Anda adalah lambang Allah. Karena Allah adalah arsitek pertama. Dan arsitek bukan hanya mendesain, merancang, cetak biru. Seringkali arsitek ada render foto. Bagaimana hasil akhirnya kelihatannya. Di area di New York, di Manhattan, saya bertanya-tanya apa yang terjadi. Tapi ada gambar foto dari nanti perkantorannya kan terlihat seperti apa. Ada produk akhir yang terrender. Di dalam Wahyu pasal 21 dan 22, bukan sekedar render, itu benar-benar ada bangunan yang selesai. Tuhan sudah memperolehnya dan dia memotonya dan menunjukkannya kepada Yohanes. Jadi ada cetak biru, ada di sana. Kita harus kenali cetak birunya, ikuti cetak birunya. Kalau kita memberitahu kemalam, Matius pasal 7, beberapa akan datang kepada tahta penghakiman. Tuhan, aku melakukan ini dan itu, Tuhan membukakan kepadanya. Aku tidak pernah mengakui engkau, mengenal engkau, tapi kita melakukan ini dan itu di dalam namamu. Dan Tuhan tidak berkata, kau tidak melakukannya, kau pembohong. Tuhan tidak berkata demikian, Tuhan berkata, engkau melakukan itu, tetapi siapa engkau? Aku tidak pernah mengenalinya, aku tidak pernah minta engkau melakukannya. Artinya apa? Mereka tidak melayani berdasarkan cetak biru. Kita harus kenal cetak birunya. Kita harus tahu kitab Kejadian, khususnya Kejadian pasal 2. Apa yang dia dambakan. Seluruh poin dari poin 1. Kejadian 1 dan 2 adalah cetak biru. Dari rencana arsitektur organik Allah. Untuk mendapatkan bangunan ilahinya. Kedambaan Allah adalah membangun Kristus ke dalam susunan hakiki kita sehingga seluruh diri kita disusun ulang dengan Kristus. Dengan cara ini, Allah bisa mendapatkan satu manusia korporat untuk mengekspresikan dia dalam gambarnya dan mewakili dia dengan otoritasnya. Kita harus mengenal cetak biru ini. Tuhan berkata kepada Musa, kau harus membangun menurut contoh yang telah kutunjukkan. Allah menunjukkan kepada Musa contoh, pola. Setiap hal harus sesuai, akurat, berdasarkan ukuran dan dalam Ibrani pasal 8. Lihat, supaya engkau membangun menurut pola. Kita ada polanya di sini. Mari kita pelajari cetak birunya. Poin 2, Wahyu 21 dan 22 adalah foto dari bangunan yang telah selesai. Ekspresi korporat dari Allah Tritunggal, Yerusalem Baru. Adalah pantulan dan penggenapan dari wahyu ilahi mengenai Taman Eden. Saudari, baiklah kita ambil kalimat seperti ini dengan ringan. Yerusalem Baru adalah pantulan dan penggenapan dari wahyu ilahi mengenai Taman Eden. Saya ingin bacakan porsi singkat dari buku Pemikiran Pusat Allah 1963. Bab 1, saya akan bacakan paragraf pendek ini. Kalau kita ingin memahami pemikiran, makna dari kitab manapun, kita harus menyadari dia berbicara pada awal dan pada kesimpulannya. Akan sama persis dengan Alkitab dalam kitab ilahi ini. Dari awal, dua pasal pertama mewahyukan kepada kita prinsip dan garis dari tujuan utama Allah pada awal dari kitab suci. Dua pasal pertama dari kitab Kejadian, kita memiliki garis besar dari pemikiran utama cetak biru dari rencana Allah. Pada akhir dari kitab suci ini, yaitu dua pasal terakhirnya, pasal 21 dan 22 dari kitab Wahyu, dua pasal itu, kita bisa melihat foto perampungan dari rencana Allah, foto atau hasil dari apa yang telah Allah lakukan selama bergenerasi-generasi, satu foto dari penyadaran pemikiran pusat Allah. Kita harus mempertimbangkan dengan hati-hati dua pasal pertama dan dua pasal terakhir ini, kitab Wahyu dan kitab Kejadian. Amin. Apa yang kita lihat dalam Kejadian? Kita melihat pasangan. Kita lihat pohon. Kita lihat sungai. Kita lihat juga mineral, bahan-bahan berharga. Apa yang kita lihat dalam kitab Wahyu, pasal 21 dan 22. Kita lihat juga ada pasangan, ada pohon, ada sungai, dan banyak mineral-mineral berharga. Dalam kitab Kejadian, semuanya masih terpencar. Di dalam kitab Wahyu telah terbangun menjadi satu entitas korporat. Persona korporat, mempelai. Tetapi, roh juga ada roh itu dan mempelai perempuan. Keduanya terinkorporasikan bersama. Tidakkah ini mengagumkan? 3. Kristus akan datang kembali sebagai mempelai laki-laki untuk menikahi mempelai perempuannya yang akan menjadi totalitas para pemenang. Kita sudah lihat kemarin dalam berita pertama. Pembangunan oleh para pemenang di zaman ini adalah bagi perampungan awal dari Yerusalem baru dalam zaman kerajaan dan pada akhirnya bagi perampungan penuh Yerusalem baru, di langit baru, dan bumi baru. 4. Melalui pekerjaan yang terus-menerus dari Roh Kudus sepanjang segala abad, sasarannya akan dicapai pada akhir zaman ini. Kemudian mempelai perempuan, kaum beriman pemenang, akan siap sedia. Dan kerajaan Allah akan datang. 5. Mempelai perempuan yang korporat Yerusalem baru akan menggenapkan dua aspek tujuan Allah. Pertama, Yerusalem baru akan menjadi ekspresi penuh Allah dengan gambar penuh Allah bagi kemuliaannya. 2. Yerusalem baru ini akan menundukkan musuh, menaklukkan bumi, dan melaksanakan otoritas Allah dengan kekuasaannya atas alam semesta. Kita tahu Kejadian pasal 1 ayat 26, halaman pertama Alkitab. Di dalam hotel kita ada Alkitab. Banyak Alkitab di dalam hotel-hotel di Amerika. Ada Alkitab, tapi mereka ingin mengenal Alkitab. Apa yang dibicarakan? Jangan anggap ringan bahwa kita tahu sedikit. Dalam halaman pertama, ayat 26, tujuannya Allah. Tujuan Allah. Gambar dan dominasi, ekspresi dan perwakilan, yaitu otoritasnya. Itulah yang dikejar Allah. Dan itu akan dipenuhi oleh mempelai perempuan Yerusalem baru. Amin. C. Ketika kita umat Allah masuk ke dalam hubungan kasih dengan Allah, kita menerima hayatnya. Sama seperti Hawa menerima hayat Adam. Hayat inilah yang memungkinkan kita untuk menjadi satu dengan Allah dan menjadikan Dia Esa dengan kita. Sudah disebutkan, hayat penting. Hayatlah yang memampukan kita menjadi satu dengan Allah, tapi kita tahu rahasianya. Bagaimana menikmati hayat? Kasihilah Tuhanmu. Mari kita sama-sama katakan, Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Amin. Saya harap Anda secara batin ini, sepanjang sidang, terus berkata, Tuhan, aku mengasihimu. Aku mengasihimu untuk ini, Tuhan lakukan ini bagiku. Saya harap ada percakapan yang terus-menerus dengan Tuhan selama kita mendengarkan berita ini. Amin. Kita masuki Roma kedua. Agar Allah dan umatnya menjadi satu, harus ada saling kasih. Saling kasih di antara mereka. Kasih di antara Allah dan umatnya yang disingkatkan dalam Alkitab itu terutama seperti kasih sayang di antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kita sudah jamah ini. Saya ingin tekankan lagi satu ayat di sini, Yeremia 2 ayat 2, Tuhan berkata, berkatalah Yehova, aku ingin ikat kebaikan dari masa mudanya cinta pada hari-hari pengantinmu. Saat dia berkelana di padang gurun, setelah hari-hari mempelai, dia mengasihi umatnya, jatuh cinta. Dia ingin menikahi umatnya. A. Sewaktu umat Allah mengasihi Allah dan meluangkan waktu bersekutu dengan Allah, di dalam firman-Nya, Allah menginfus mereka dengan unsur ilahi yang menjadikan mereka esa dengan dia sebagai pasangannya, serupa dengan dia dalam hayat, sifat, dan ekspresi. Saudara-saudari, sering banyak di antara kita ada transaksi dengan Tuhan melalui persekutuan semalam, membuat keputusan, Tuhan, aku tak mau yang kau inginkan, apa kedambaan-Mu, Tuhan, bertumbuhlah dalamku. Saudara-saudari, untuk melaksanakan ini dan mengizinkan Allah melaksanakannya, kita harus berkata, Tuhan, aku tidak bisa, dan Tuhan berkata, aku tahu. Karena itu, biar aku melakukannya di dalammu. Tapi untuk itu bisa terjadi, kita perlu meluangkan waktu dengan Tuhan setiap hari. Tentu saja kita juga perlu tinggal di dalam Dia sepanjang hari, tetapi jangan remehkan beberapa menit dengan Tuhan itu setiap pagi. Kalau Anda melakukan pilihan untuk menjadi bagian dari mempelai, saya ingin berkata, kita harus membuat pilihan dalam perkara waktu, sehingga Tuhan bisa membantu kita untuk memprioritaskan bagaimana kita menggunakan waktu kita dan berhati-hati yang menghabiskan waktu kita. Kalau waktu kita dimakan habis, kedambaan kita dan kasih kepada Tuhan juga akan dimakan habis. Kita harus berjaga-jaga. Musuh memakai berbagai cara untuk mengeringkan kasih kita kepada Tuhan. Kita perlu waktu dengan Tuhan dalam firman. Waktu dengan Tuhan dalam firman, bersekutu dengannya. Ini mengizinkan dia dan memberi dia kesempatan menginfus kita secara segar setiap hari. Tuhan, tariklah aku. Tuhan, aku di sini lagi. Tariklah aku. Tariklah aku. B. Allah terlebih dahulu mengasihi kita dengan cara menginfus kita dengan kasih-Nya. Dan di dalam kita menghasilkan kasih. Dan dengannya kita mengasihi dia dan saudara-saudara. Kita mengasihi karena dia yang terlebih dahulu mengasihi kita. Tidak ada yang berkata, Tuhan, aku cinta padamu. Tidak terlebih dahulu mengenal kasih Allah. Tuhan, aku mengasihi engkau adalah sebuah refleksi, pantulan dari kasih yang masuk ke dalamnya. Ayat di sini, 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi karena dia terlebih dahulu mengasihi kita. Saya membaca versi King James, kita mengasihi dia karena dia pertama mengasihi kita terlebih dahulu. Versi Pemulihan Tuhan ini akurat. Mengasihi saudara-saudara. Saya beri ilustrasi dulu. Kalau saya ada cermin di sini, bagaimana kita mengasihi Allah, kita harus meluangkan waktu dengannya, terbuka, kasihnya masuk ke dalam kita, dia mengasihi kita, dan kita mengasihi saudara-saudara. Kita tidak bisa mengasihi Allah kalau dia tidak mengasihi aku. Kita harus menerima kasihnya. Dan kini mengasihi saudara-saudara. Kasih Allah kini ada kepada Anda. Tapi saya tidak bisa mengasihi Anda juga kalau aku tidak dikasihi Allah juga. Karena kita mengasihi Allah dengan kasih yang dengannya dia mengasihi kita. Ada kidung yang ditulis oleh Madame Guyon, aku mengasihi Tuhan bukan dengan kasihku, karena aku tidak punya kasih untuk diberikan. Aku mengasihi kau Tuhan, dengan semua kasih yang milikmu, oleh kasihmu lah. Kita perlu kasihnya untuk mengasihi dia. Kita perlu kasihnya untuk mengasihi satu sama lain. Ayat 16, dia berkata, ada frase, kasih, 1 Yohanes 4, ayat 16. kasih yang Allah miliki di dalam kita, kasihnya, Allah adalah kasih, dan kasih itu ada di dalam kita, untuk kita dengan tepat mengasihi yang lain. Bukannya demikian, Roma 5 ayat 5 berkata, kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita. Jangan berpemikiran Anda tidak mengasihi Tuhan. Ambil firman. Kita perlu firman untuk bersekutu dengan Tuhan. Ambillah. Tuhan, aku mengasihi engkau. Kalau ada di penghalang, aku akan ambil firman-Mu. Aku mengakui engkau benar. Adil dan benar untuk mengampuni aku dan membersihkan aku dari segala dosa. Aku belum dapat kemurnian masuk ke dalam ruang kudus karena darah Yesus. Karena itu Tuhan, aku ada di sini. Aku memiliki hati yang baru, roh yang baru. Yeskiel yang mengatakannya. Tuhan, aku memiliki apa? Aku memiliki roh iman. Karena itu yang dikatakan 1 Korintus, aku memiliki roh kasih. Itu yang dikatakan 1 Timotius. Dan roh kasihmu telah dicurahkan ke dalam hatiku. Roma pasal 5 yang berkata demikian. Klaim firman Tuhan. Maka kasih akan mengalir. Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Mari kita katakan sekali lagi. Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Kasihnya sudah ada di dalam hati kita. Bukan berpikir positif. Yaitu kuasa berpikiran positif. Ini adalah menuntut realitas. Membicarakan realitas. Tuntutlah ke firman. C. Hayat yang kita terima dari Allah adalah hayat kasih. Kristus di dunia ini menempuh kehidupan Allah sebagai kasih. Dan dia sekarang adalah hayat kita sehingga kita bisa menempuh kehidupan kasih yang sama di dunia ini. Dan menjadi serupa dengan dia. Puji Tuhan. Karena dia di dalam kita sebagai kasih. Dia di dalam kita sebagai kasih. Kini kita bisa hidup kehidupan kasih. Jangan terima dusta si musuh. Kita punya sumber kasih di dalam kita. Untuk memelihara hubungan romantik dengannya. D. Kasih alamiah kita. D. Kasih alamiah kita harus ditaruh di atas salib. Satu perbedaan antara kasih Allah dan kasih alamiah kita adalah sangat mudah bagi kasih alamiah kita untuk tersinggung. Ya, akan bahas nanti lebih banyak. E. Kita harus menjadi orang-orang yang dibanjiri dan terhanyut oleh kasih Kristus. Kasih ilahi harus seperti ombak besar yang menimpa kita, mendorong kita untuk hidup kepadanya di luar kendali kita. Kita perlu dibanjiri dan terhanyut oleh kasih Allah. Saya ingin bacakan catatan kaki dari ayat ini, 2 Korintus pasal 5 ayat 14. Karena kasih Kristus telah mendesak kita. Karena kita satu telah mati untuk semua, karena itu semua sudah mati. Ada catatan kaki dari mendesak, kata mendesak. Tidak semua sudah tahu catatan kaki bagian ini, karena itu saya ingin bacakan. Kata Yunani, artinya ditekan dari segala sisi. Kasih Allah mengelilingi kita, menekan kita, dari segala sisi untuk memegang kepada satu tujuan, satu ujung. Anda berakhir tanpa pilihan, dibatasi secara paksa dengan satu ujung. Hanya pada satu garis dan tujuan. Dinding sempit. Dengan cara demikian, Rasul sedemikian terdesak oleh kasih Kristus hidup kepadanya. Ayat ini berkata, kasih Kristus mendesak kita karena satu sudah mati untuk semua. Pertama kali saya mengalami banjir, desakan ini. Saya masih muda. saya diselamatkan usia 7, saya usia 12 dibaptis, saya bertransaksi dengan Tuhan. Tuhan mati di atas kayu salib. Sesuatu mengenai ini. Ada satu berita, saya dibanjiri dengan kasih Tuhan. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan, tidak tahu bagaimana bereaksi. Saya hanya berkata, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Hidupku untukmu. Hidupku, saya belum di dalam pemulihan Tuhan. Saya tidak tahu kata konsekrasi, tapi saya tahu dedikasi. Karena itu saya pakai kata itu, aku mendedikasikan seluruh hidupku. Aku akan melayani Engkau tanpa tahu apa artinya. Lalu umur 14, ada pengalaman lain lagi. Ini diri saya sendiri. Berbicara kepada Tuhan. Bukan sekedar berbicara, tapi berdebat atas satu perkara. Sampai malam. Dalam percakapan itu yang berlangsung selama 1 jam, akhirnya, kasih Tuhan membanjiri saya, remaja 14 tahun. Malam itu juga saya bertransaksi, saya berkata, saya tidak punya pilihan, saya melayani Engkau dalam gereja, selama hidupku, dimanapun, kapanpun. Saya tidak tahu apa yang saya katakan. Tapi saya merespon pada kasih Tuhan. Pengalaman yang lain. Dan hidup saya memiliki titik penting. Saya rasa Anda pun demikian. Kita di dalam sidang-sidang, di dalam pelatihan-pelatihan, saat penyegaran pagi, melewati pengalaman tertentu, saya tidak sedang memikirkannya. Saya sedang memikirkan masalah, tapi Tuhan datang. Dan kasihnya memenuhi saya. Sehingga saya tanpa pilihan selain memberikan diriku sekali lagi. Saya rasa kita semua punya pengalaman yang sedemikian. Sedemikian satu kali dalam hidup kita. Menjadi kaum beriman yang tepat. Itu perlu diperbaharui. Di meja Tuhan. Pengalaman yang umum. Di meja Tuhan. Di jamaah Tuhan oleh kasihnya. Orang sepertiku bisa tercakup dalam ekonominya. Apakah ini? Ini adalah rahmat sepanjang jalan. Oh, kita terbuka pada kasihnya. Mengizinkan dia. Izinkan dia mengasihi kita. F, perintah. Mengenai kasih persaudaraan itu lama dan baru. Lama. Karena kaum beriman telah mempunyai sejak permulaan kehidupan Kristiani mereka. Baru karena dalam perjalanan Kristiani mereka, perintah itu terbit dengan terang yang baru dan bersinar dengan penerangan yang baru. Dan kuasa yang segar, sekali demi sekali. Perintah yang lama, kita belum mengasihi Allah. Tetapi begitu baru, karena kasih kita kepada Tuhan disegarkan. Jadi adalah perintah yang lama dan baru. G, tubuh membangun dirinya sendiri dalam kasih untuk menjadi mempelai perempuan Kristus. Roh kelahiran kembali kita yang diberikan Allah adalah roh kasih. Kita memerlukan roh kasih yang membara, menaklukkan kemerosotan gereja hari ini. Ada di sini Efesus pasal 4 ayat 16. Pembangunan tubuh membangun dirinya sendiri dalam kasih. Dalam kasih. Mempelai, dibangun dalam kasih. Ada kitab Efesus, menjama berbagai aspek gereja, setiap pasal, semua berhubungan dengan dalam kasih, kasih, kasih. Lalu, surat rahasia yang kedua terhadap Efesus, yaitu, di sana kita melihat, kehilangan kasih yang semula, adalah faktor dari permulaan kemerosotan. Wahyu pasal 2. Kita harus menyadari kehilangan kasih yang sebermula menjadi faktor dari kemerosotan saya. Kemerosotan saya. Kalau saya toleh ke belakang, saya menyadari. Aku perlu kasihku diperbarui, disegarkan setiap hari. Saya ingin menyarankan buku Ekonomi Allah, 2 bab pertama, bagi orang muda, sering memberikan instruksi bagaimana melatih bagian batini kita. 1 poin dia berkata, engkau mengasihi Tuhan setiap hari. punya hati yang baru. Saya punya hati yang baru, Anda punya enggak? Punya roh yang baru, Anda punya enggak? Kita bisa melatih hati kita yang baru. Dan ya, saat kita bangun, melewati sebuah situasi, memang menyulitkan. Anda bisa berkata, Tuhan, sulit sekarang ini. Tuhan, saya merasa hatiku mengeras. Anda bisa katakan ini kepada Tuhan. Tuhan tidak akan bertahan dengan itu. Karena firman-Mu berkata, aku punya hati yang baru. Karena itu aku melatih hatiku yang baru dan rohku yang baru. Dan rohku yang baru adalah roh kasih. Ada ayatnya di sini. 2 Timotius 1 ayat 7. Allah tidak memberikan kita roh pengecut, tapi kuasa dan kasih. Dan kejernihan pikiran. Kadangkala kita tidak mengarahkan roh insani kita pada kasih, tetapi lebih pada kuasa. Buku Kelompok Vital ada judul Kasih Unggul. Kasih yang melampaui, bab 4-8. Berali menunjukkan para sekerja dan penatua, punya roh otoritas, melatih kuasa, tetapi perlu melatih roh kasih. Kalau membarakan roh sampai menyala, mengipasi rohmu sampai menyala, untuk selamat dari kemerosotan gereja, yaitu membarakan rohmu, tapi tebukan roh kasih yang dinyalakan, engkau akan membakar habis seluruh pemulihan Tuhan secara negatif. Kita sudah lihat. Saya sudah melewatinya. Kita perlu membarakan roh kita, yaitu roh kasih sampai menyala. Mari kita katakan, Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Ha? Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tapi kasih membangun. Saling mengasihi adalah tanda bahwa kita milik Kristus. Ini menjadi yang pertama dalam gereja berlawanan dengan mengasihi semua saudara. Oh, saudari, mungkin sekali kita banyak kebenaran, bicarakan kebenaran, tetapi bukan dari kasih. Tapi keluar dari ingin menunjukkan, pertunjukan, untuk menunjukkan seberapa banyak kita tahu. Kita perlu melatih roh kasih. Bahkan dalam pembicaraan kita. Ini menjadi pertama dalam gereja. Yohanes, 3 Yohanes. Mengenai Diotrephes. Dia adalah seorang saudara yang memimpin. Tapi dia ingin jadi yang pertama. Dia suka jadi yang pertama. Tuhan selamatkanlah kita dari kasih yang demikian. I. Sama seperti Tuhan Yesus menyerahkan hayat jiwanya sehingga kita bisa memiliki hayat ilahi. Kita perlu kehilangan hayat jiwa kita dan menyangkal ego, mengasihi para saudara dan meministrikan hayat kepada mereka dalam pelaksanaan kehidupan tubuh bagi persiapan mempelai perempuan Kristus. 1 Yohanes 3 ayat 16, 4 ayat 17, catatan 5. Dari garis besar, saya ingin bacakan catatan kakinya. 1 Yohanes 4 ayat 17, catatan 5. Kristus yang hidup, kehidupan Allah adalah kasih, kini adalah kehidupan kita, sehingga kita bisa hidup, menempuh kehidupan kasih yang sama di dunia ini, dan menjadi sama dengan Dia. Ada ayat-ayat di sini. Yohanes 10 ayat 11, aku adalah gembala yang baik meletakkan hayat jiwanya bagi domba-dombanya. Meletakkan hayatnya, hidupnya. 1 Yohanes 3, dengan ini kita mengetahui kasih bahwa Dia telah menyerahkan hayatnya bagi kita dan kita meletakkan hayat kita bagi saudara-saudara. Demikianlah kita membangun mempelai. Saya menikmati hayatnya, hayat kasih, Lalu kita saling mengasihi dengan hayat ini. Dalam pembacaan Alkitab, Efesus pasal 4 ayat 29. Efesus 4 ayat 29. 4 ayat 29 sampai 5 ayat 2. Meletakkan kehidupan kita bagi satu sama lain, kita bisa terapkan. Efesus pasal 4, 4 ayat 29, yang berkata, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Masih ingat dengan ayat ini? Tapi awalnya, ayat 16, tubuh membangun dirinya dalam kasih, dan setelah ayat itu, 16 dan 17, membangun dirinya sendiri dalam kasih, Paulus berbelok dari kehidupan sehari-hari, hal-hal yang praktis. Hal pertama dia berkata, janganlah berjalan seperti orang-orang kafir di dalam kesia-siaan pikiran. Kita harus punya pikiran yang beda. Pikiran kita mengarahkan pembicaraan kita. Karena itu, jangan ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Kita tahu, perkataan kita bisa membangun. 1 Korintus 14 mengenai bernubuat. Persekutuan tertutur sabda itu membangun. Kita harus menyadari bahwa perkataan kita pun bisa meruntuhkan. Apakah kita mengasihi saudara-saudari, sesuai yang tinggal di rumah kita, yang adalah pasangan kita, anak-anak kita, dan contoh-contoh yang lain, kita perlu mengucapkan perkataan yang membangun, bukan yang meruntuhkan. Berdasarkan kebutuhan, supaya mereka memperoleh kasih karunia dan jangan mendukakan Roh Kudus Allah. Mengapa Paulus berkata demikian? Yang telah memeriahkan kamu menjelang hari penyelamatan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Semuanya adalah perkara perkataan yang tidak lewat salib, tanpa meletakkan hayat jiwa kita. Lalu berkata, di tengah-tengah dia berkata, jangan mendukakan Roh Kudus Allah. Artinya, saat saya berbicara, Roh Kudus berduka. Karena saya tidak sabar. Saya pengen segera ngomong. Ini bisa terjadi di keluarga, dalam pelayanan gereja, bahkan dalam pertemuan saudara-saudara. Kita berbicara, saat kita berbicara, roh berduka. Kita perlu meletakkan hayat jiwa kita bagi saudara-saudara. Lalu berkata, baik, ramahlah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra, saling mengampuni. Bagaimana Allah dalam Kristus telah mengasihi kamu? Karena itu menjadi teladan penurut-penurut Allah, anak yang kasih, hidup Allah dalam kasih, sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan diri untuk kita. Satu area yang kita bisa letakkan hayat jiwa kita bagi saudara-saudara adalah saling mengampuni. Kadang-kadang memang sulit, seperti poin sebelumnya, bahwa kasih alamiah itu mudah tersinggung. Maaf, dalam hidup gereja, kita mengasihi hidup gereja. Tapi dalam hidup gereja, tidak terhindarkan sekali-sekali ada ketersinggungan. Tapi kalau kita pegang erat, kita tidak mau ingat kita, saudara kita kan kemarin, Matius pasal 12, setiap perkataan itu terekam. Bukannya mengampuni, yang kita lakukan adalah membicarakannya pada orang lain. Terus diulangi situasinya. Kita tidak mengampuni, kita masih menyebar luaskan. Kita bisa taruh hayat jiwa kita bagi saudara kita secara praktis dengan cara ampuni dan lepaskan. Dan berjalan dalam kasih. Jadi kasih adalah jalan paling unggul bagi kita untuk menjadi apapun atau melakukan apapun bagi pembangunan gereja sebagai tubuh Kristus yang organik. Di mana yang diambil? 1 Korintus pasal 12 ayat terakhir lalu sampai pasal 13. Kasih adalah jalan paling unggul untuk membangun tubuh, membangun mempelai. Romawi 3. Kita perlu melihat apa yang Allah lakukan untuk menghasilkan pasangan bagi dirinya. Kejadian pasal 2 mewahyukan gambaran tentang Kristus dan mempelai perempuannya dalam perlambangan Adam dan Hawa. Kita sekarang sampai kepada cetak biru. Saya harap kita memperhatikan poin ini. Inilah cetak birunya. Apa yang Allah lakukan untuk menghasilkan pasangan bagi dirinya? Ini dikatakan Kristus dan mempelainya dalam perlambangan Adam dan Hawa. Tentu saja sangat jelas Adam adalah lambang Kristus. Roma pasal 5 ayat 14. Poin A, Adam melambangkan Allah di dalam Kristus sebagai suami yang riil dan universal yang mencari seorang istri bagi dirinya sendiri. B, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Satu, keperluan Adam akan seorang istri melambangkan dan menggambarkan keperluan Allah dalam ekonominya. Untuk memiliki seorang istri sebagai pasangannya, penolongnya, lihat yang sejajar dengan dia, meskipun Allah Kristus itu mutlak dan secara kekal sempurna, dia tidak lengkap tanpa gereja sebagai istrinya. Adam adalah lambang Kristus. Dan Allah berkata tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Jadi Allah berkata mengucapkan sesuatu untuk menunjukkan sesungguhnya tidak baik bagi aku itu sendiri. Oh, beberapa berkata ini adalah sebuah perkataan bida bahwa Allah itu tidak lengkap. Dia secara sempurna, mutlak, dan secara kekal. Tetapi dia berkata, dia perlu sesuatu. Di dalam Matius pasal 16. Para murid-murid di sana, Tuhan membawa mereka ke Caesarea Filipi. Apa yang dikatakan manusia tentangku? Mereka menjawab, dan akhirnya, bagaimana menurut engkau? Petrus berkata, engkau Kristus. Ajaib, mengagumkan. Apa yang Tuhan jawab? Tuhan berkata, baik sekali, engkau diberkati, Simon B. Barjona. Lalu Tuhan menambahkan, tapi aku berkata, juga, kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan membangun gerejaku. Anda ada wahyu Kristus, mengagumkan. Lalu Kristus akan berkata, juga, ada sesuatu yang lebih. Engkau perlu sesuatu lebih. Dan aku pun perlu sesuatu lebih. Paulus dalam Efesus. Kristus adalah misteri besar. Dikatakan misteri yang agung adalah Kristus dan gereja. Allah membukakan pada kita berdasarkan gambaran Adam. Di kebutuhan dalam hatinya. Dua, Allah damba memiliki Adam. Melambangkan Kristus, dan Hawa melambangkan gereja. Tujuannya adalah supaya mereka berkuasa. Ini adalah memiliki Kristus yang menang, ditambah gereja yang menang. Kristus yang telah menang atas pekerjaan iblis, ditambah gereja yang menggulingkan pekerjaan iblis. Allah ingin Kristus dan gereja berkuasa. Saya suka kata-kata ini, bahwa mereka, biar supaya mereka berkuasa. Saya harus akui, sebelumnya, persiapan dalam berita ini, saya mendoakan ayat-ayat ini, saya tidak punya apresiasi frase supaya mereka berkuasa. Menunjukkan bahwa Allah bisa saja menanggulangi Satan, tetapi dia tidak ingin melakukannya sendiri. Dia ingin mereka. Dia ingin Adam dan Hawa, gambar dari dirinya dengan gereja, bersama Kristus yang menang, dengan gereja yang menang. Amin. Kini Allah damai sejahtera, Roma pasal 16, akan menghancurkan iblis di bawah kakimu segera. Puji Tuhan. C. Dari tanah, Allah membantu segala binatang hutan dan segala burung di udara dan membawa mereka kepada Adam. Dan manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi bagi dirinya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Saya harus akui, saudara-saudari, saat saya masih kecil, orang Kristen muda, saat saya baca Kejadian pasal 2, saya pikir, kenapa ini ada di sini? Ada kisah manusia memberi nama pada binatang. Lucu, kisah yang baik. Tapi apa hubungannya dengan seluruh konteks? Padahal sangat jelas, Allah berkata tidak baik manusia itu seorang sendiri saja. Ada di sana binatang-binatang itu berparade di hadapan Adam. Adam memberi dia nama, jerapah, kura-kura, kuda, apapun. Lalu dikatakan tetapi. Inilah dikatakan oleh firman Tuhan. Kejadian 2 ayat 20. Dan manusia itu memberikan nama kepada semua ternak dan burung di udara dan kepada semua binatang di padang. Tapi bagi dia sendiri tidak menemukan penolong yang sepadan dengan dia. Bahkan anjing, teman terbaik manusia. Saya tidak tahu bagaimana anjing itu punya sebutan ini. Bahkan anjing pun bukanlah seorang pasangan. Anda harus beritahu pada anjing Anda, maaf, saya mengasihi engkau, tapi engkau bukan penolongku. Bukan pasanganku. D. Istri. Harus serupa dengan suami. Inilah cetak birunya. Kita memasuki detail cetak birunya. Istri harus serupa dengan suami dalam hayat, sifat, dan ekspresi. Di antara ternak, burung-burung, dan binatang-binatang liar, Adam tidak menemukan satu penolong baginya, seorang yang sepadan dengan dia. Ayat 23. Dan manusia itu berkata, kali ini, menjadi tulang dari tulangku, daging dari dagingku, ini akan disebut perempuan, karena keluar dari laki-laki, dia diambil. Kita tidak tahu bagaimana Adam mengucapkannya, tapi saya ada perasaan, karena kita, walaupun tidak di sana, dia berkata, kali ini, dia melihat semua hal yang tidur, bangun, kali ini. Ada frase, jatuh cinta pada pandangan pertama. Saya tidak tahu ini. Tapi saya berkata, di sini, cocok. Pasangan pada pandangan pertama. Saat Adam melihat Hawa. Maka dengan postur yang sama, mereka itu paralel. Sepadan. Inilah cetak birunya. Itu yang dicari Allah. Dia mencari sesuatu di dalam kita yang cocok dengannya. Setara. Setelah yang keluar dari kita yang bukan dia, saya bisa berkata, terlalu kuat. Gajah terlalu besar. Kadang-kadang itu burung merak. Terlalu pamer. Setelah Anda bertutur sabda, Anda beri kesaksian, lalu Anda duduk, Tuhan berkata, itu bukan aku. Saya mengalami itu. Itu adalah engkau. Menjelaskan pengetahuanmu. Dan Tuhan berkata, Tuhan, aku tidak tahu, aku pikir aku sedang menyempurnakan. Tapi Tuhan berkata, itu bukan aku. Saat Anda mengucapkan sesuatu, Tuhan berkata, saat saya duduk, Tuhan berkata, itu bukan aku. Nadamu salah. Sikapmu, Anda sedang menegur kaum beriman. Menebur orang-orang muda. Aku tidak melakukan itu. Pembicaraanku tidak cocok dengan Tuhan. Dan Tuhan secara instan berkata, itu bukan aku. Oh Tuhan, aku ingin cocok, sepadan denganmu. Karena aku perlu meluangkan waktu denganmu, diinfus dengan kasihmu, dengan hayatmu. sehingga aku bisa satu esa denganmu lebih. E, untuk menghasilkan penolong bagi dirinya, Allah bertanda menjadi manusia, seperti yang dilambangkan oleh Allah menciptakan Adam. F, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya lalu menutup tempat itu dengan daging. Satu, tidur nyenyaknya Adam untuk menghasilkan Hawa sebagai istrinya melambangkan kematian Kristus di atas salib. Untuk menghasilkan gereja sebagai pasangannya. Di dalam Alkitab tertidur berarti mati. Tiga, kematian Kristus adalah kematian yang melepaskan hayat, membagikan hayat, mengembangbiakan hayat, melipat gandakan hayat, dan mereproduksi hayat. Yang ditandai oleh sebutir biji gandum jatuh ke dalam tanah untuk mati, dan untuk bertumbuh agar menghasilkan banyak butir, untuk membuat roti yang adalah tubuh. Gereja. Saya masih muda. Perhimpunan kaum Braden. Saya mengapresiasi kematian Kristus. Kaum Saleh di sana membantu saya dalam perkara ini. Tapi semua yang saya lihat adalah satu sisi dari kematiannya, yaitu sisi penebusan. Terpisah dari penebusan, saya tidak menyadari sisi yang lainnya. Aku melihat domba Allah, tapi tidak tahu mengenai biji gandum dalam Yohanes pasal 12. Dan itu menunjukkan melalui kematiannya. Menghasilkan hayat. Menghasilkan kematian Kristus. Adalah kematian yang melepaskan hayat, membagikan hayat, menyebarluaskan hayat, melipat gandakan hayat, dan mereproduksi hayat. Itulah yang keluar darinya saat dia di atas salib. Tiga, rusuk yang keluar dari Adam melambangkan hayatnya. Empat, melalui kematian Kristus, hayat ilahi dalam dia dilepaskan. Dan melalui kebangkitannya, hayat ilahi yang dilepaskan itu dibagikan ke dalam orang-orang berimannya untuk menyusun gereja. Lukas pasal 12. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Dan betapa aku berharap sudah dinyalakan. Tapi ada baptis yang harus aku terima. Dan betapa aku didesak sampai itu terselesaikan. Gambaran di sini bukan melambangkan hayat. Tapi api. Hayatnya adalah seperti api. Catatan kaki. Ayat ini. Lukas pasal 12. Ayat 49. Kata api. Melambangkan impuls dari kehidupan rohani. Denyut nadi kehidupan rohani. Denyut nadi datang dari pelepasan hayat ilahi. Hayatnya adalah seperti api. Dan di atas salib, yaitu baptisan, hayatnya dilepaskan dan dibagikan ke dalam kita. Dan kini api ini membakar kita. Ini adalah denyut nadi. Menggerakkan kita. Denyut nadi ini menggerakkan Anda untuk membagikan Injil dengan keluarga. Menggerakkan Anda untuk apa? Migrasi ke benua lain. Denyut nadi api ini gila untuk melakukannya. Tapi kita harus melakukannya karena ada sesuatu yang membara di dalam Anda. Puji Tuhan untuk api ini yang dilepaskan. Hayat ilahi. 5. Melalui proses sedemikian, Allah dan Kristus telah digarapkan ke dalam manusia dengan hayat dan sifatnya, sehingga manusia bisa menjadi serupa dengan Allah dalam hayat dan sifat agar sepadan dengan dia sebagai pasangannya. Poin G dan H, saya ingin beritahukan ada beban di sini. Poin G dan H, khususnya di akhir poin G. Ini adalah cetak birunya. Ada beban yang kuat dengan visi yang mengagumkan, aplikasi yang sangat praktis. Mari kita masuki. G, dan dari rusa yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan lalu dibawanya kepada manusia itu. Mengagumkan di dalam Ibrani, kata bangun, kata dibangunnyalah. Tuhan Allah membangun rusuk itu, ini adalah bangunan pertama di dalam Alkitab. 1. Rus yang diambil dari lambung Adam yang terbuka melambangkan hayat kekal Kristus yang tak terpatahkan, tak terhancurkan. Yang mengalir keluar dari lambungnya yang ditikam untuk memberikan hayat kepada orang berimannya untuk menghasilkan dan membangun gereja sebagai pasangannya. Perkara rusuk, tulang, keluar dari Adam. Wahyu ini kita harus meletakkan Kejadian pasal 2 sama dengan Yohanes pasal 9. Khususnya ayat 34, Tuhan di atas salib saat dia ditikam. Mengalir keluar darah dan air. Efesus pasal 5, bagaimana semuanya ini? Berbicara Kristus dan gereja. Inilah potongan-potongan yang harus kita susun bersama untuk lihat wahyu ini. Tuhan di atas salib. Waktu tertentu, dia berkata, sudah selesai. Sudah selesai. Dia sudah rampungkan penebusan. Lalu dia berkata, Bapa, ku berikanlah rohku. Hayatnya tidak diambil, tapi dia berikan hayatnya pertama. Ada hukum, orang-orang yang disalib tidak boleh sampai melewati hari Sabat, harus diturunkan sebelum hari Sabat. Jadi, akan dipatahkan tulangnya, patahkan tulangnya untuk mempercepat pendarahan internal sehingga mati lebih cepat. Salah satu pencuri, mereka berkata kepada Tuhan, dia sudah meninggal, karena itu Tuhan tidak disentuh. Lalu tentara menikamnya dari lambungnya, keluar darah dan air, dan mengagumkan kitab Keluaran dengan anak domba. Keluaran pasal 12 ayat 6, ada instruksi mengenai anak domba, engkau tidak boleh mematahkan satupun tulangnya. Bukankah sangat bermakna? Di dalam kitab Keluaran kita melihat Kristus. Ayat ini menunjukkan kepada Kristus. Lalu nubuat dalam Mazmur 34, tidak satupun tulangnya yang dipatahkan, merujuk kepada Kristus. Apakah artinya? Penyebutan pertama bahwa rusuk diambil keluar itu menunjukkan sesuatu melewati kematian. Tapi tak patah, tak terpengaruh, tak terefek. Lalu Allah dengannya membangunnya menjadi seorang perempuan. Betapa satu gambaran keluar dari Kristus, keluar dari lambung Kristus, mengalir darah dan air A. Tetapi yang keluar dari lambung Adam adalah tulang rusuk. Tanpa darah. Tanpa darah. B, karena ini karena pada masa Adam tidak perlu penebusan melalui darah. Karena tidak ada masalah dosa. Pada saat Kristus tertidur di salib. Karena tidak ada masalah dosa. Pada saat Kristus tertidur di salib. Ada masalah dosa. Karena itu darah yang keluar dari lambung Kristus adalah bagi penebusan yudisial kita. Puji Tuhan untuk darah, merampungkan penebusan yudisial. Bersama Adam, dalam Kejadian pasal 2, darah tidak disebutkan karena tidak ada dosa saat itu. Kini tentunya, melalui ketersalitan Yohanes 16, setelah Kejadian pasal darah adalah bagi penebusan yudisial. C. Bersama darah air keluar yang adalah pengaliran hayat Allah bagi keselamatan organik kita. Keselamatan organik kita. Hayat bukan ciptaan yang ilahi dan mengalir itu dilambangkan oleh tulang rusuk yang diambil dari lambung Adam. Puji Tuhan, di atas salib mengalir keluar darah dan air. Darah bagi penebusan yudisial, air bagi keselamatan organik. Apakah ini dalam kidung yang ajaib? Adalah kesembuhan ganda. 2. Jadi 2 ayat 22 tidak berkata bahwa Hawa diciptakan tetapi ia dibangun. Pembangunan Hawa dari tulang rusuk yang diambil dari lambung Adam melambangkan pembangunan gereja dengan hayat kebangkitan yang dilepaskan dari Kristus melalui kematiannya di atas salib dan dibagikan ke dalam orang-orang berimannya dalam kebangkitannya. Sekarang poin tiga. Poin H nanti berikutnya. Beban pentingnya. Aplikasi. Gereja sebagai hawa yang riil adalah totalitas Kristus dalam semua orang berimannya. Gereja adalah reproduksi Kristus. Selain unsur Kristus, tidak boleh ada unsur lain di dalam gereja. Apakah gereja? Tentu saja orang di luar berkata itu adalah bangunan. Kita semua tahu itu bukan gereja. Kita umatnya adalah gereja. Benarkah kita adalah gereja? Bisa saja kita berkumpul, kita adalah gereja di satu tempat. Maaf. Anda adalah kura-kura. Beruang. Saya bahkan ular. Tidakkah kadang-kadang keluarnya demikian? Lihatlah Petrus. Tuhan berkata, aku perlu pergi ke salib, merampungkan, mati dan bangkit. Petrus berkata, dengan maksud hatinya berkata, tidak demikian, bahkan menegur Tuhan. Tuhan berkata apa? Tuhan tidak berkata, terima kasih Petrus untuk kasih dan kepedulianmu. Tidak. Tuhan berkata, enyahlah, Satan, ular, keluar dari Petrus. Jadi, secara tegas, bukan kita adalah gereja, tetapi Kristus di dalam Anda, Kristus di dalam dia, Kristus di dalam mereka, Kristus di dalam saya. Kalau dikumpulkan, itulah gereja. Karena itu kita harus pastikan dalam kehidupan sehari-hari kita, apa yang keluar dari kita. Apa yang keluar dari kita? Apakah sumbernya Kristus? Apakah sesuatu yang keluar dari Kristus? Kita harus periksa asalnya dari mana. Kadangkala kita tahu di dalam kekristenan, lupakan kerajaan kekristenan. Kadang-kadang di dalam sidang, sedikit tempat Anda, kondisi dari orang-orang muda, seringkali, maaf, inilah sejarah kita. Ide-ide. Kita mungkin bisa melakukan ini. Untuk memperbaiki sidang. Meningkatkan kualitas sidang. Bahkan, datang dari satu pelatihan yang mereka peroleh. Di pekerjaan mereka. Pelatihan pekerjaan. Ini mungkin bisa berhasil dalam gereja. Saudara-saudari, kita harus selalu pertimbangkan. Apa sumbernya? Bukan hanya apa sasarannya. Bukan hanya apa sasaran. Datangnya dari mana? Apakah datang dari sisinya Kristus? Dari apakah ini rusuk? Apakah ini hayatnya? Kadangkala kita punya usulan. Usulan. Opini. Tapi maaf, opini adalah apa? Adalah sapi. Adalah ular. Kadang-kadang. Ya. Adalah ular. Kadang-kadang kita mengucapkan sesuatu, ada motif di baliknya. Dalam pelayanan, ada sesuatu yang di baliknya. Kadang ada ambisi. Apakah ini? Tentu ini bukan keluar dari sisi iga Kristus. Rally berkata, dalam buku Gereja yang Mulia, dalam kehidupan orang Kristen, pelajaran pertama adalah, pelajaran pertama dan pelajaran terakhir, kita perlu belajar mengecek sumber dari perkara. Pelajaran pertama dan terakhir, membedakan sumber. Saya merasa, saudara-saudara, maaf harus mengatakan ini, dalam pengalaman saya yang terbatas, dalam pemulihan Tuhan, saya telah melihat bagi pertumbuhan dan bagi orang-orang muda, untuk menarik orang-orang muda, hal-hal dibawa masuk, ide-ide, membuat hal-hal jadi lebih menarik. Tentu kita ingin hal-hal menarik, tetapi ada kekekalan di dalam hati orang. Mereka merindukan hal-hal yang sejati, kebenaran, menyajikan kebenaran dengan benar, secara tepat. Itulah daya tariknya. Kita tidak perlu menambahkan hal-hal. Kita akan lihat poin berikutnya. Gereja adalah produk murni dari Kristus. Gereja tanpa kerut. Efesus pasal 5 ayat 28. Menyajikan gereja kepadanya kudus. Dan tanpa cacat atau kerut. Ataupun hal yang serupa ini. Tapi supaya dia kudus dan tanpa cacat. Cacat, kerut. Bukan sesuatu yang berdosa. Tetapi seperti objek asing. Seperti berlian. Ada sesuatu di sana yang mengurangi nilainya. Kita harus pastikan tidak ada kerut atau cacat. Kita tidak punya hak untuk memperkenalkan hal-hal asing selain hayat Kristus ke dalam gereja. Poin berikutnya. Hal hanya yang berasal dari Kristus dengan hayat kebangkitannya yang bisa menjadi penolongnya sebagai mempelai perempuannya. Gereja adalah produk murni dari Kristus. Gereja adalah bersifat Kristus. Bersifat kebangkitan dan bersifat surgawi. Terlebih memberitahu kita, dalam bahasa Inggris, tidak ada kata yang tepat untuk mendeskripsikan sesuatu yang memiliki sifat kebangkitan, yaitu bersifat kebangkitan. Dari Kristus, dari sifat Kristus. Karena itu dia berkata, Kristuswi. Gereja itu bersifat Kristus, bersifat 1 Korintus, demikian juga Kristus. Efesus 2:6, membangkitkan bersama-sama dengan dia secara kebangkitan dan mendudukkan kita di surgawi. Kita harus berhati-hati seringkali dengan tujuan yang baik, maksud yang baik, hal-hal dibawa masuk. Tetapi, maksud yang baik itu, apakah sumbernya? Apa sumbernya? Hanya yang keluar dari Kristus yang memenuhi syarat untuk dibawa kepadanya. Inilah cetak birunya. Saya harap kita semua bisa terpengaruh oleh ini, saudara-saudara. I. Adam dan Hawa sebagai satu kesatuan menempuh kehidupan pernikahan bersama-sama sebagai suami dan istri. Ini menggambarkan bahwa di Yerusalem baru, Allah Tritunggal telah melalui proses dan rampung sebagai suami universal akan menempuh kehidupan pernikahan bersama kesaksian yang telah ditebus, dilahirkan kembali, ditransformasi, dan dimuliakan sebagai istrinya selamanya. Wahyu pasal 22 ayat 17. Roh itu dan pengantin perempuan. Menempuh kehidupan pernikahan yang ajaib dalam kekekalan. J, di dalam kekekalan yang tanpa akhir. Oleh hayat yang ilahi, kekal, dan sangat mulia. Mereka akan menempuh kehidupan yang adalah perbauran Allah dan manusia sebagai satu roh, satu kehidupan yang sangat unggul dan meluap dengan berkat dan sukacita. Dalam penutup, saya ingin menyebutkan visi yang kita tahu dalam Yerusalem Baru. Ini hanya bisa dilihat di gunung yang tinggi. Kita dibawa oleh roh itu. Semua hal-hal ini, dalam pandangan ini, pembangunan mempelai perempuan, Kejadian pasal 1 dan 2, dengan pantulannya di dalam Wahyu 21-22, pandangan visi yang sedemikian bisa mempengaruhi kita, mengendalikan kita, mempengaruhi pembicaraan kita, bukan hanya di dalam sidang, tapi dengan keluarga kita, saat kita mengendarai, saat kita berinteraksi dengan orang-orang sehari-hari, tentu dalam pelayanan kita, visi yang demikian harus mempengaruhi kita, tapi kita perlu visi. Bukan hanya sekedar firman dan pengetahuan, kita perlu melihat doa, sehingga kita bisa melihat. Kiranya Tuhan membawa kita ke dalam roh, untuk menunjukkan sesuatu kepada kita. Ada satu sidang, ada satu pelatihan penatua, saya di sana, sebagai orang yang baru belajar, saudara bertanya, saudara Ali berbagi, bagaimana kita mendapatkannya? Apa yang Anda bagikan? Dan saudara Ali menjawab satu pernyataan, kalau Anda lihat, Anda dapat mendapatkannya. Kiranya Tuhan buka mata kita untuk melihatnya. Kita lihat, melihat cetak birunya, dan melihat produk akhirnya. Lihat pembangunan mempelai. Hanya apa yang keluar dari Kristus yang memenuhi syarat menjadi mempelai untuk disajikan, dibawa kepada Kristus. Mari kita berdoa yang di sebelah-sebelah kita, lalu akan ada instruksi lebih lanjut.